Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Tips. Είμαι ο Δημήτρης και σε αυτό το Business Tips θα μιλήσουμε για κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι τις άλλες φορές. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στα γεγονότα που έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα στο χρηματιστήριο, γιατί παιδιά πραγματικά έχουν γίνει απίστευτα πράγματα, έχουν γίνει τρελά πράγματα και πραγματικά πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει και θα ήθελα να μάθουν πιο αναλυτικά την ιστορία, αλλά και πρέπει να κάνουμε και μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον αυτής της αγοράς και γενικότερα γιατί αυτό που γίνεται σήμερα είναι άκρως επικίνδυνο και πολλοί μα πολλοί άνθρωποι θα χάσουν σύντομα πάρα πολλά λεφτά και δεν το καταλαβαίνουν. Αν δεν έχεις ιδέα για ποιο πράγμα μιλάω, μπορείς να κάτσεις αναπαυτικά να ακούσεις αυτό το ηχητικό, αυτό το podcast. Θα τα εξηγήσω πάρα πολύ απλά και όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί ο σκοπός και του Business Tips είναι να λέμε κάποια πράγματα σύντομα και να μην παίρνει πολλή ώρα. Και άμα γνωρίζεις αυτή την ιστορία και παρακολουθείς τα γεγονότα, τότε μπορείς να κάνεις skip στη μέση προς το τέλος αυτού του podcast, όπου θα κάνω κάποια έτσι σχόλια σχετικά με την αγορά και γενικότερα τέλος πάντων θα πω κάποια σχόλια για την τωρινή κατάσταση. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχει γίνει λοιπόν την τελευταία εβδομάδα? Πώς ένα φόρουμ σε ένα κοινωνικό δίκτυο κατάφερε να τεινάξει, κυριολεκτικά να τεινάξει στον αέρα ολόκληρα επενδυτικά funds της Wall Street και να χάσουν δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τρελά ποσά τα οποία χάθηκαν. Τι έχει γίνει λοιπόν? Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο συγκεκριμένες ορολογίες, οι οποίες είναι κομβικής σημασίας για να καταλάβει ο καθένας αυτή την ιστορία. Οπότε γενικά αυτές οι δύο ορολογίες είναι σημαντικές και επειδή δεν γνωρίζω πόσοι τις γνωρίζετε καλύτερα και πόσοι δεν τις έχετε και πολύ γνώριμες, θα προσπαθήσω να τις εξηγήσω σύντομα και όσο πιο απλά μπορώ για να προχωρήσουμε μετά στην ιστορία, γιατί είναι κομβικής σημασίας όπως σας είπα και πριν. Η πρώτη ορολογία είναι το shorting. Τι είναι το shorting? Δεν υπάρχει ελληνική λέξη που να αντικατοπτρίζει 100% το shorting, οπότε και στην Ελλάδα το λέμε σορτάρισμα, λες δηλαδή ότι σορτάρω μια μετοχή. Και μάλιστα πολλοί το μεταφράζουν και το μπερδεύουν αυτό με το ότι πουλάω μια μετοχή, ενώ αυτό είναι λάθος. Το σορτάρω δεν σημαίνει ότι πουλάω, το πουλάω είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να πουλήσω πάει να πει ότι έχω ήδη τη μετοχή. Στο σορτάρισμα, αυτό που γίνεται είναι μια διαδικασία που, για να το πω πολύ απλά, εσύ που θέλεις να σορτάρεις την μετοχή τη Χ, στοιχηματίζεις ότι αυτή η μετοχή σε ένα μελλοντικό χρονικό διάστημα θα είναι πολύ πιο κάτω από την αξία που έχει τώρα. Δηλαδή θα έχει πέσει πολύ η τιμή της μετοχής. Οπότε αρκεί να θυμάστε αυτό, ότι σορτάρω σημαίνει ότι ποντάρω ότι η τιμή της μετοχής θα πέσει και εγώ για να επωφεληθώ οικονομικά από αυτό δανείζομαι τη μετοχή από έναν κάτοχό της και πληρώνω ένα τίμημα για να το κάνω αυτό. Δίνω κάποια χρήματα, τα οποία χρήματα θα τα πάρω πίσω μετά πολλαπλάσια, εφόσον όντως έχω δίκιο και η τιμή της συμμετοχής πέσει όντως, γιατί τότε θα την πουλήσω πίσω στον κάτοχό της, αλλά θα την πουλήσω κρατώντας τη διαφορά, γιατί την είχα δανειστεί όταν ήταν σε μεγαλύτερη τιμή. Όμως το σορτάρισμα έχει και ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και το ρίσκο αυτό είναι φυσικά το να κάνεις λάθος και όταν έχεις στοιχηματίσει ότι η τιμή της συμμετοχής θα πέσει, αυτή τελικά μπορεί να ανεβαίνει και όχι μόνο να ανέβει λίγο, αλλά να αρχίσει να ανεβαίνει πολλαπλάσια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερο ανεβαίνει η τιμή της μετοχής και εμείς έχουμε ποντάρει στο ότι θα πέσει, τότε είναι καταστροφικό αυτό για το κεφάλαιό μας, γιατί κάθε φορά που ανεβαίνει εμείς χάνουμε όλο και περισσότερα χρήματα. Μέχρι ότου να μην μπορούμε να αντέξουμε άλλο το να χάνουμε περισσότερα χρήματα, οπότε να πρέπει να κλείσουμε την θέση μας. Και εδώ πέρα είναι που έρχεται όλο το ζουμί. Γιατί όταν κάποιος έχει σορτάρει τη μετοχή και θέλει να κλείσει τη θέση του γιατί δεν αντέχει να χάνει άλλα χρήματα, τότε για να το κάνει αυτό θα πρέπει και ο ίδιος να αγοράσει τη μετοχή, οπότε έτσι άθελά του ο ίδιος συνεισφέρει στο να αυξηθεί η τιμή της μετοχής και όταν αυτό που περιγράψαμε μόλις συμβαίνει από πολλούς επενδυτές ταυτόχρονα, δηλαδή ενώ πολλοί επενδυτές είχαν σορτάρει τη μετοχή, τώρα λόγω της αύξησης της τιμής δεν αντέχουν άλλο να χάνουν χρήματα, οπότε αναγκαστικά και ήδη αγοράζουν τη μετοχή για να καλύψουν το σορτάρισμά τους, τότε συμβαίνει το λεγόμενο short squeeze. Και αυτή είναι η δεύτερη μας ορολογία. Άρα, short squeeze με λίγα λόγια είναι όταν πάρα πολλοί επενδυτές οι οποίοι έχουν σορτάρει την τιμή της μετοχής, επειδή η τιμή αυτή ανεβαίνει και δεν πέφτει, εκείνοι χάνουν συνεχόμενα χρήματα μέχρι που δεν αντέχουν να χάσουν άλλο χρήματα, οπότε αποφασίσουν να κλείσουν με χασούρα την θέση σορταρίσματός τους και έτσι κλείνοντας αυτή τη θέση αγοράζουν τη μετοχή και έτσι και οι ίδιοι συνεισφέρουν στο να ανέβει περισσότερο η τιμή της μετοχής και αυτό ακριβώς έγινε την τελευταία εβδομάδα με την μετοχή της GameStop, της AMC και της BlackBerry. Καταλαβαίνω ότι μπορεί λίγο να σας κούρασα με τις ορολογίες, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα του κόσμου, όμως μιας και κάποιος μπει λίγο στο νόημα, μετά θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να κατανοήσει και να αναγνωρίσει παρόμοια περιστατικά, οπότε θεώρησα πολύ σημαντικό το να εξηγήσω έστω και λίγο στα γρήγορα αυτές τις δύο ορολογίες. Και σας υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα το υπόλοιπο της εκπομπής θα είναι πολύ πιο soft, πολύ πιο χαλαρό και πως όλα τα περιστατικά θα βγάλουν εν τέλει νόημα. Πώς κατέληξαν εν τέλει κάποια από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds της Wall Street να χάσουν δισεκατομμύρια δολάρια μόλις σε μία με δύο εβδομάδες? Όλα ξεκίνησαν από έναν τυπάκο στο Reddit. Το Reddit, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένα κοινωνικό δίκτυο σαν όλα τα άλλα, το οποίο αποτελείται από forums. Από κοινότητες δηλαδή, όπου μπαίνουν κάποια μέλη μέσα σε μια κοινότητα και κάνουν συζητήσεις πάνω στα θέματα που τους αρέσουν. Ξέρετε πώς πάνε αυτά τώρα με τις κοινότητες. Σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο λοιπόν, το Reddit, είχε δημιουργηθεί μια κοινότητα η οποία λέγεται Wall Street Bets. Στην κοινότητα αυτή λοιπόν, όπου συζητούσαν κυρίως εκεί πέρα μικροεπενδυτές, ιδιώτες, και μία μέρα λοιπόν, ένα από τα μέλη της κοινότητας, ο οποίος ήταν και αρκετά γνωστός εκεί πέρα στο forum, κάνει μια παρατήρηση και βλέπει ότι ένα hedge fund της Wall Street, μάλιστα ένα αρκετά επιτυχημένο hedge fund, η Melvin Capital, έχει σορτάρει σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό μια μετοχή. Αυτή η μετοχή ήταν η μετοχή της GameStop, η οποία GameStop, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια εταιρεία η οποία έχει καταστήματα στην Αμερική και σε αυτά τα καταστήματα πουλάει σε CD, βιντεοπαιχνίδια και δεν ξέρω αν έχει και ταινίες τέλος πάντων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, ειδικά στα χρόνια του κορονοϊού και όταν μπορείς να κατεβάσεις και να παίξεις παιχνίδια online, είναι ένα μοντέλο το οποίο φυσικά και δεν έχει μέλλον και είναι άκρως επικίνδυνο όταν σου κλείνουν όλα τα καταστήματα και τέλος πάντων ήταν σε μεγάλο πρόβλημα η εταιρεία. Οπότε εν μέρη δικαιολογημένο ήταν το μεγάλο σορτάρισμα που είχε γίνει πάνω σε αυτή τη μετοχή, γιατί όντως δεν είναι μια καλή εταιρεία και όντως ήταν λίγο σκούπιδο μετοχή. Όμως μιας και είχε γίνει αυτό το post από τον φίλο μας στο Reddit, το νέο αυτό διαδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα μεταξύ της κοινότητας. Ξέρετε πως είναι τώρα με τα social media, μπορεί η πληροφορία να διαδοθεί απίστευτα γρήγορα, ειδικά όταν πρόκειται για μια πληροφορία που μπορεί να σε οδηγήσει στο να βγάλεις αρκετά χρήματα. Οπότε τι έγινε, όλα τα μέλη της κοινότητας έπεσαν πάνω σε αυτή τη μετοχή. Επειδή αυτή η μετοχή λοιπόν είχε σορταριστεί σε απίστευτα μεγάλα επίπεδα, για την ακρίβεια ήταν σορταρισμένη πάνω από 130%. Αυτό το νούμερο είναι τρελό όταν μιλάμε για σορτάρισμα, γιατί σημαίνει ότι είχαν σορταριστεί περισσότερες μετοχές από ό,τι υπήρχαν στην αγορά. Δηλαδή είχαν χρησιμοποιήσει τα hedge funds που είχαν σορτάρει αυτή τη μετοχή και μόχλευση. Και okay, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες και να εξηγήσω τι είναι η μόχλευση, αλλά αυτό που πρέπει και νομίζω ότι ήδη το έχουμε καταλάβει από το νούμερο που σας είπα είναι ότι εκτός από ότι ήταν βαριά σορταρισμένη μετοχή, τα hedge funds που την είχαν σορτάρει το είχαν παρακάνει με το σορτάρισμα, ίσως τους είχε χτυπήσει και λίγο περισσότερο η απληστία, επειδή όπως είπαμε ήταν και αυτή η μετοχή από μόνη της λίγο σκούπιδο μετοχή, οπότε ήθελαν να την ξεκάνουν τελείως. Και αυτό φυσικά όταν χρησιμοποιείς μόχλευση για το κεφάλαιό σου έχει ακριβώς και τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περίμενες αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε ήδη, τα πράγματα στην περίπτωσή τους δεν πήγανε καθόλου καλά. Μετά από εκείνο το post που έγινε στο Reddit, στο οποίο αναφερθήκαμε πιο πριν, έγινε ένας τόσο μεγάλος ντόρος ανάμεσα στους χρήστες. Φυσικά αυτό έφτασε και σε ανθρώπους και μικροεπενδυτές εκτός του Reddit. Έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλέον. Όλοι ήξεραν την GameStop και όλοι μιλούσαν για την GameStop και εν τέλει όλοι ξεκίνησαν να αγοράζουν τη μετοχή της GameStop και έγινε μια τόσο μαζική παράλληλη αγορά η οποία άρχισε και ξεκίνησε να οδηγεί την τιμή της μετοχής τόσο ψηλά, όπου ακριβώς έτσι όπως είπαμε και στην αρχή που γίνεται με το short squeeze, τα hedge funds τα οποία είχαν σορτάρει τη μετοχή με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πλέον είχαν αρχίσει να χάνουν τόσο πολλά χρήματα, είχαν αρχίσει να μπαίνουν τόσο πολύ μέσα, να αυξάνεται όλο και περισσότερο το χρέος που θα έπρεπε να πληρώσουν όσο η μετοχή πήγαινε πάνω, που κάποια στιγμή είπανε, παιδιά, δεν αντέχουμε άλλο, δεν μπορώ να ρισκάρω άλλο να χάσω. Ήτανε ήδη η χασούρα τους πολλά δισεκατομμύρια δολάρια και ειδικότερα η Melvin Capital, η οποία είχε και μία από τις μεγαλύτερες θέσεις σορταρίσματος σε αυτή τη μετοχή, καταλαβαίνετε ότι έχασε πάρα πολλά χρήματα, παραλίγο κυριολεκτικά να χρεοκοπήσει, αν δεν την είχαν κάνει bailout άλλες επενδυτικές που τις έδωσαν κάποια πακέτα διάσωσης κοντά στα 3 δισεκατομμύρια. Αν δεν είχε γίνει αυτό, μπορεί και να είχε χρεοκοπήσει, θα είχε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε φυσικά, τη στιγμή που έκλεισε τη θέση της, έγινε ακριβώς αυτό που περιγράψαμε και στην αρχή με την ορολογία του short squeeze. Δηλαδή, άθελά της βοήθησε, έσπρωξε την τιμή της μετοχής μαζί με τους ιδιώτες επενδυτές που αυτοί ήδη αγόραζαν, οδήγησαν αυτά τα δύο μαζί την τιμή της μετοχής να εκτοξευθεί κυριολεκτικά και να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους επενδυτές που ήταν στο forum του Reddit και είχαν μπει από νωρίς στη συναλλαγή να κάνουν έναν ωραίο δεκαπλασιασμό, κάποια ακόμα και μεγαλύτερη απόδοση στα χρήματά τους και να βγάλουν πραγματικά πάρα πολλά λεφτά. Κάποιοι έχτισαν περιουσίες ζωής την ίδια στιγμή που ολόκληρα hedge funds δισεκατομμυρίων έχαναν ακατάπαυστα χρήματα. Και αυτό το γεγονός, αυτή η φιλοσοφία από μόνη της, οδήγησε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία μα καμία σχέση με την αγορά, με το χρηματιστήριο και τις μετοχές και απλά παρακολουθούσαν τα γεγονότα, τους οδήγησε ακόμα και αυτούς να μπουν και να ασχοληθούν με αυτό, γιατί ήθελαν να συμμετέχουν στον σε εισαγωγικά πόλεμο που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους μικροεπενδυτές με τα μεγάλα hedge funds της Wall Street. Είναι κάτι που, okay, δεν είναι κρυφό ότι οι άνθρωποι δεν συμπαθούν και πολύ, ρε παιδιά, τα hedge funds, και με το δίκιο τους, έτσι, με το δίκιο τους. Έχουν κάνει κάποια πράγματα τα hedge funds όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία ουσιαστικά την έχει πληρώσει το τέλος ο ίδιος ο καταναλωτής, ο ίδιος ο πολίτης, με αποκορύφωμα για μένα την κρίση του 2008, όπου ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια ευθύνης τα φέρουν οι οίκοι αξιολόγησης και οι τράπεζες για την κρίση αυτή, και εν τέλει όμως, παρόλο που είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης οι ίδιοι, τα περισσότερα σπασμένα τα πλήρωσε ο απλός κόσμος, διότι οι ίδιοι οι οίκοι αυτοί και οι τράπεζες έγιναν bailout από την κυβέρνηση με προφανώς λεφτά των φορολογούμενων. Οπότε έχουν γίνει κάποια γεγονότα χειραγωγήσεις μετοχών, είναι κάποιες τεχνικές είναι γνωστές, τέλος πάντων, που χρησιμοποιεί η Wall Street για να ελέγξει και να παίξει το παιχνίδι στην αγορά, και επειδή αυτά ήταν γνωστά σε πολλούς, αυτό που έγινε αυτή την εβδομάδα με τη σφαλιάρα αυτή την τεράστια που έφαγαν αυτά τα hedge funds ήταν κάτι το οποίο ακόμα και εμένα που δεν συμμετείχα σε όλο αυτό και παρακολουθούσα με ενδιαφέρον, μου έδωσε μια πολύ μικρή, έτσι, μια αίσθηση χαράς, να το πω ικανοποίησης. Σε φάση, τόσες βλακίες έχετε κάνει τόσα χρόνια, φάτε τον κι εσείς μια φορά. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι που συμμετείχαν σε αυτό κάπως έτσι ένιωθαν. Όμως σε αυτό το σημείο και λίγο πριν κλείσει αυτό το podcast, θα ήθελα να πω κάποια πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά πράγματα, τα οποία νομίζω ότι όλοι πρέπει να τα γνωρίζουν και πρέπει όλοι να τα σκέφτονται, να τα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Είναι και κάτι που είπα στην αρχή αυτού του podcast, ότι κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν πάρα πολλά χρήματα, ότι δεν έχουν αντιληφθεί όλοι ακριβώς τι γίνεται και το τι κάνουν. Οπότε, καλά τα memes, καλά τα αστεία, καλή η αντεπίθεση στη Wall Street, καλή η σφαλιάρα, καλά όλα αυτά, δεν λέω. Αλλά όλη αυτή η ιστορία έχει κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό στην αγορά και στο χρηματιστήριο από ότι έχει κάνει καλό. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Όπως ανέφερα και λίγο πιο πριν, πολλοί άνθρωποι μόνο και μόνο λόγω αυτής της ιστορίας αποφάσισαν να ανοίξουν λογαριασμούς και να μπουν στο χρηματιστήριο. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που κυριολεκτικά έχουν λογαριασμούς και έχουν μετοχές την τελευταία εβδομάδα. Μπήκανε στο χρηματιστήριο μόνο και μόνο από όλο αυτό το hype που υπάρχει γύρω από αυτές τις μετοχές και γύρω από το ότι μπορεί να γίνει κάτι και να βγάλεις 10 φορές τα χρήματά σου μέσα σε μια εβδομάδα και όλοι θέλουν να γίνουν πλούσιοι μέσα σε μια μέρα. Κάτι το οποίο, αν δεν γίνει αυτό το μία φορά στα τόσα που έγινε με την GameStop, που ακόμα και αυτό ήταν επικίνδυνο να γίνει, δηλαδή ακόμα και τώρα στην GameStop υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα μέσα στη μετοχή και είναι 100% μαθηματικά δεδομένο ότι κάποιοι από αυτούς θα χάσουν πάρα μα πάρα πολλά χρήματα. Γιατί δεν γίνεται μια τέτοια μετοχή που είναι υπερφούσκα, δεν γίνεται να διατηρηθεί έτσι για πάντα. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιοι θα χάσουν απίστευτα πολλά λεφτά. Το θέμα είναι όχι το αν, αλλά το πότε θα γίνει. Όμως καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για κάτι πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχουν αντιληφθεί αυτό κάποιοι που αγοράζουν τέτοιου είδους μετοχές, αλλά αυτή η φιλοσοφία στο σύνολό της δημιουργεί και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι το πρόβλημα του YOLO. Σε αυτό το σημείο πάλι θα ξαναπώ, ωραία τα YOLO memes, τα αστεία με τις μετοχές και τα λοιπά, αλλά παιδιά μιλάμε για πραγματικά χρήματα, μιλάμε για τα χρήματά σας. Και φυσικά δεν θέλω να το παίξω ειδικός, γιατί δεν είμαι, αλλά επικοινωνώντας είτε μέσα από αυτό το podcast είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Instagram, αυτά τα 2-3 πραγματάκια που ξέρω ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσω κάποιους, είτε να κάνω κάποιους άλλους να το σκεφτούν λίγο πιο σοβαρά αυτό που πάνε να κάνουν, ή αν έχουν κοινοί γνωστούς και τελικά, τέλος πάντων, να αρχίσουν να προετοιμάζονται όσοι συμμετέχουν σε αυτό, πως κάτι κακό μπορεί να γίνει σύντομα, γιατί πολλές φορές η απληστία ξεπερνάει κάθε όριο. Αυτή τη στιγμή ο δείκτης της απληστίας που υπάρχει στο χρηματιστήριο είναι στα ύψη, έχει κορυφωθεί και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι πάρα πολλές από τις μετοχές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι υπερκτιμημένες όσο δεν πάει, και φυσικά καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Θα γίνει κάποια διόρθωση κάποια στιγμή, κάποιο correction. Και όταν γίνει αυτό, όσοι έχουν μπει με τη φιλοσοφία του YOLO, όχι μόνο θα αρχίσουν να πουλάνε σαν τρελή, γιατί οι επιλογές τους δεν θα είναι στηριγμένες πάνω σε θεμέλια και θα είναι πάνω σε αέρα, οπότε αυτό θα τους προκαλεί ανασφάλεια και η ανασφάλεια φέρνει φόβο και ο φόβος φέρνει γρήγορες κινήσεις, βιαστικές και λάθος κινήσεις, ειδικά όταν μιλάμε για κάποιον που πρέπει να δράσει γρήγορα και βλέπει στο κινητό του, ξέρω εγώ, τα χρήματά του να πέφτουν συνέχεια κάθε μέρα. Κάποια στιγμή δεν θα αντέξει, είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο paper hands, θα αρχίσει να πουλάει χωρίς αύριο και αυτό θα προκαλέσει μια μαζική ανησυχία, γιατί αυτό φυσικά δεν θα γίνει από έναν άνθρωπο ταυτόχρονα, θα γίνει από πάρα πολλούς. Αυτό θα πυροδοτήσει ένα μαζικό sell-off και αυτό μετά πάει σαν χιονοστιβάδα, ακριβώς έτσι όπως ανεβαίνει κάτι γρήγορα με την υπερβολική αισιοδοξία και τη χιονοστιβάδα και πετάγονται, ξέρω εγώ, στο Θεό οι τιμές. Ακριβώς τόσο εύκολο είναι πάλι με τη χιονοστιβάδα και το μαζικό sell-off και τη μαζική ανησυχία, το μαζικό φόβο, να πέσουν πάρα πολύ γρήγορα ξανά οι τιμές και να επανέλθουν σε ίσως κάποια πιο φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό είναι κάτι που για μένα είναι δεδομένο ότι θα συμβεί, το θέμα είναι πότε, και προσωπικά έχω ξενερώσει με το χρηματιστήριο τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες να το πω, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει και από πιο πριν, γιατί πραγματικά κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως το τι ακριβώς κάνουν, δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν δείκτες, ας πούμε, που μπορείς να κοιτάξεις για να βεβαιωθείς για κάποια πράγματα. Είναι κυριολεκτικά αυτό που λέμε με μια λέξη, είναι YOLO. Και όσο περισσότεροι YOLO υπάρχουν στην αγορά, τόσο πιο εύκολα θα πέσει κάτι που στηρίζεται πάνω σε αέρα. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν. Ξέρω ότι κράτησε πάρα πολύ ώρα για ένα business tips, αλλά ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Όλα αυτά έπρεπε να υποθούν. Ελπίζω τουλάχιστον κάποιους από εσάς να σας βοήθησαν, είτε να σας προβλημάτισαν θετικά, είτε κάποιοι από εσάς να μάθατε κάτι περισσότερο που δεν είχατε ασχοληθεί τόσο πολύ πριν. Περιμένω τα σχόλιά σας. Τα λέμε στο Instagram, Business Review Greece. Ήμουν ο Δημήτρης και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά, να κυνηγάτε τα όνειρά σας και να μην γιολάρετε τα λεφτά σας.